Berikut ini wawancara yang dibawakan oleh Ibu Sri Din bersama Dr. Xiao Tiong Chin, Ketua Dewan Pekerja Yayasan Herb Faith, yang pada tanggal 7 Oktober Jumat depan akan menyelenggarakan konferensi di Universitas Melbourne dengan judul 50 Years On, Reflection on the Anniversary and Recent Efforts to Address the 1965 Violence in Indonesia. Baiklah, mari kita simak bersama.
Terima kasih sebelumnya, Dr. Xiao Tiong Chin, atas kesempatannya ini, Bapak. Selamat jumpa kembali. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin Bapak menjelaskan tentang konferensi dari Yayasan Herfith Foundation. Karena Bapak sendiri sebagai Ketua Badan Pekerja Yayasan Herfith Foundation tentunya tahu lebih banyak itu. Dr. Tiong Chin, dalam konferensi yang akan dilakukan pada hari Jumat minggu depan tanggal 7 Oktober di Universitas Melbourne itu, kalau saya mengacu pada flyers yang ada, itu judulnya adalah 50 Years On, Reflection on the Anniversary and Recent Efforts to Address the 1965 Violence in Indonesia. Bapak, mengapa ini perlu dilakukan?
Ya, yang penting tentunya untuk rakyat Indonesia, generasi muda terutama, dan juga dunia secara umum, adalah pengakuan yang berdasarkan sejarah yang betul bahwa pada tahun 65 tahun 66 telah terjadi sebuah tragedi yang sangat besar di Indonesia, dan tragedi itu melibatkan pembunuhan massal yang mungkin menjatuhkan jutaan korban yang tidak bersalah, dibunuh, dibantai secara kejam, dan dilakukannya sebuah persekusi massal yang melibatkan jutaan orang yang tidak bersalah di Indonesia. Dan kesemuanya itu dilakukan oleh negara. Kesemuanya itu dikoordinasi, dipimpin, dan dilakukan oleh pemerintah yang mengaku bahwa mereka ingin mengembalikan rule of law berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila di Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Saya kira itu yang penting. Yang penting mesti ada sebuah pengakuan sebenarnya dari negara bahwa hal tersebut yang tadi saya sebutkan tadi itu terjadi, dan fakta-fakta itu berdasarkan pengakuan para saksi yang masih hidup dan berbagai kuburan massal sudah ditemukan ada. Itu yang saya kira perlu ditonjolkan.
Dr. Tiong Chin, kalau mengacu pada pengakuan itu, sebetulnya pengadilan internasional di Hague itu kan sudah mengakui kan, Bapak?
Ya, itu dalam bentuk People's Tribunal, ya. Jadi tribunal
rakyat.
Rakyat yang tidak memiliki gigi hukum sebenarnya. Itu hanya merupakan sebuah acara yang dilakukan untuk membuktikan bahwa sebenarnya itu terjadi. Tapi People's Tribunal tidak memiliki gigi hukum untuk menindaklanjuti para pelaku sejarah yang benar-benar bersalah, ya.
Namun Bapak, secara simbolis, apakah itu tidak mempunyai makna yang berarti?
Oh, luar biasa sekali. Karena itu dilakukan oleh para ahli hukum dan dilakukan serupa dengan tribunal, international tribunal. Tapi itu kan tidak diterima oleh negara sekarang ini. Pemerintah Indonesia tidak mengakui itu. Jadi acara ini sebenarnya lebih banyak ingin mendiskusikan apa dampak perkembangan dan inisiatif yang dilakukan oleh berbagai golongan, termasuk oleh People's Tribunal Group, ya, dan dampak tersebut itu positif negatifnya bagaimana untuk perkembangan selanjutnya. Itu yang ingin dibahas dalam seminar ini.
Dr. Tiong Chin, dalam konferensi yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober di Universitas Melbourne, acara tersebut itu terdiri dari 4 bagian kan itu? Mungkin dapat dijelaskan itu?
Ya, sebenarnya lebih banyak menggambarkan apa yang sudah terjadi, ya, di Indonesia ini dalam waktu 12 bulan, 18 bulan terakhir, dan bagaimana sambutan masyarakat dan pemerintah tentang itu. Lalu kedua, apa yang ingin dituntut oleh para korban, itu ada satu bagian yang berisikkan.
Bagian ketiga.
Lalu secara umum, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh para orang yang terlibat dalam gerakan-gerakan tersebut. Jadi sebenarnya yang ditekankan adalah bagaimana sikap masyarakat dan para aktivis yang terlibat dalam gerakan untuk mengangkat masalah ini selanjutnya.
Jadi yang pertama mengenai bagaimana melihat tantangan-tantangan dalam menangani masalah warisan 1965. Dan yang keduanya itu ada refleksi tentang apa yang terjadi dengan karena kalau tidak keliru itu salah satu dari orang yang pernah mengalami itu sendiri yaitu Ibu Kadmiati akan hadir ya Bapak dalam acara tersebut. Dan yang ketiga seperti Bapak katakan tadi adalah mencari keadilan seolah dan yang keempat semacam storytelling sebagai respon terhadap kejadian 1965 yang seperti Bapak katakan yaitu apa yang telah dilakukan oleh para aktivis dan sebagainya. Nah, Bapak sendiri akan memberikan juga suatu paparan. Jadi apa yang akan Bapak angkat terutamanya ini?
Saya kira yang
untuk urusan
yang
Bapak
saya,
sendiri.
Ya, yang saya angkat adalah pengalaman saya sebagai seorang korban, sebagai seorang anak tahanan politik yang melalui proses pelanggaran HAM yang sangat berat ini ya. Ayah saya masuk penjara, tidak ada proses pengadilan apapun, tidak ada proses hukum apapun. Kesalahan satu-satunya adalah beliau adalah seorang
ketua Baperki.
Baperki yang pada waktu itu merupakan sebuah organisasi yang sah di Indonesia. Itu dosanya, hanya itu saja dosanya. Lalu di dalam penjara tidak pernah secara serius ditindaklanjuti dengan penuntutan di pengadilan. Lalu apa dampak korban, keluarga yang melalui proses pelanggaran HAM tersebut. Jadi yang akan saya gambarkan, yang cukup sering dilupakan oleh masyarakat adalah betul ada jutaan orang yang dibunuh, betul ada sampai 500 ribu yang ditahan dan 100 ribu diantaranya sampai 12 tahun. Tapi juga ada jutaan orang lain seperti saya, seperti keluarga saya yang juga menderita karena secara hukum diasingkan, secara politik dipersekusi dan oleh masyarakat diisolasi sebagai orang-orang yang berbahaya di Indonesia. Dan jumlahnya itu kalau menurut perhitungan saya bisa mencapai 30 jutaan orang. Jadi katakanlah anggota PKI dan ormas-ormasnya ada lebih 7 juta ya. Kalau dikali 5, satu keluarga rata-rata 5 mempunyai kerabat 5 begitu, itu berarti 35 juta orang yang terlibat, yang dipersekusi oleh pemerintah.
Bapak sendiri kan pernah menulis buku tentang ayah Bapak, yaitu Siew Kiok Chan, Riwayat Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nation Indonesia dan Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika itu. Tahun 1999 Bapak tulisnya. Jadi intinya juga hampir sama itu Bapak dalam buku tersebut itu.
Dalam buku tersebut saya menceritakan lebih panjang tentang riwayat perjuangan politiknya. Tapi ini kan khusus mengenai apa yang terjadi dengan G30S.
Bapak, satu hal yang saya pikir ini mungkin penting sekali, yang kalau tidak keliru ini akan dibahas dalam panel keempat itu mungkin, yaitu tentang perubahan pendekatan. Karena sekarang ini kita berbicaranya kan bukan hanya dengan pemerintah, tapi juga untuk generasi ke depan kan Bapak. Nah kalau kita berbicara tentang generasi ke depan, itu mereka kan jangankan mereka yang lahir pada tahun 65 atau dekat-dekat situ, kan banyak yang bahkan belum lahir sama sekali, jadi tidak tahu sama sekali. Jadi perubahan pendekatan ya bagaimana yang diharapkan untuk memberitahukan atau kepada mereka apa yang telah terjadi dan bagaimana ke depannya itu?
Ya, yang paling penting adalah generasi muda mengetahui bahwa cerita-cerita buku-buku yang diciptakan di zaman Orde Baru ya selama 32 tahun itu tidak benar. Bahwa kesalahan PKI atau orang-orang yang dianggap PKI sebenarnya tidak berdasarkan apa yang digambarkan oleh buku-buku tersebut. Termasuk film resmi tentang G30S oleh pemerintah Soeharto. Jadi ada semacam koreksi sejarah. Lalu kedua tentunya yang lebih penting lagi mencoba untuk mendidik masyarakat terutama generasi muda bahwa hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah yang membangkitkan pembunuhan massal yang begitu kejam itu tidak bisa dan tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Dengan kesadaran bahwa sesuatu yang didorong oleh pemerintah harus mendapat semacam tantangan ya oleh rakyat sendiri. Kalau tidak adil dan kalau itu kejam. Jadi yang dipentingkan adalah pengertian rule of law, pengertian bahwa Pancasila sebenarnya tidak mengizinkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang menggembirakan saya sekarang ini adalah kenyataan bahwa generasi muda, banyak dari pihak generasi muda yang mengambil inisiatif untuk membongkar sejarah, untuk menegakkan hukum, Dan mereka merupakan tulang punggung sebenarnya dari gerakan mencapai resolusi yang diinginkan oleh rakyat ini. Dan ini sebuah perkembangan yang sangat baik. Jadi berarti mereka ini mengerti sejarah, mereka mengerti hukum, mereka mengerti siapa yang harus bertanggung jawab, dan mengerti bagaimana rekonsiliasi sesungguhnya harus dilaksanakan. Itu yang menggembirakan saya.
Bapak berbicara tentang hukum itu sendiri, tentang aturan hukum itu sendiri. Sampai dengan sekarang itu kejadian apapun itu yang besar dalam sejarah Indonesia, seperti setelah masuknya Timor Timur ke Indonesia atau kemerdekaan Timor Timur dan sebagainya, peristiwa 65 itu termasuk dua yang paling besar misalnya, kan belum ada apakah itu semacam rekonsiliasi. Ya mungkin idenya sudah dilontarkan begitu loh Bapak. Namun pelaksanaannya kan berbicara saja masih sulit untuk membuka forum. Diskusi saja masih sulit.
Saya kira inilah salah satu yang ingin dituju, yang ingin dicapai oleh perjuangan gerakan ini. Ya, jadi mendorong pemerintah untuk bersikap lebih demokratis, bersikap lebih terbuka dan mengikuti hukum. Karena hukum Indonesia sebenarnya mengizinkan demokrasi, ya, mendorong adanya demokrasi. Demokrasi itu tidak bisa tidak berarti diizinkannya diskusi-diskusi terbuka yang membahas masalah-masalah lama, masalah-masalah sejarah. Dan kalau kita bicara tentang rekonsiliasi, tentunya yang paling penting adalah mengakui dulu ada masalahnya. Baru rekonsiliasi itu bisa terjadi. Apa yang ingin direkonsiliasi kalau masalah yang ingin dibicarakan itu tidak boleh dibahas dengan terbuka.
Nah, berarti tujuan Bapak atau tujuan dari siapapun juga itu yang ingin menegakkan hukum di Indonesia itu akan masih jauh sekali perjalanannya Bapak. Kalau misalkan mengangkatnya saja belum bisa, nah bagaimana? Karena kalau kita berbicara tentang hukum berarti kan orang yang bersalah harus diketahui dan juga harus dihukum nantinya kan begitu?
Iya. Yang paling penting saya kira adalah pemerintah. Pemerintah Indonesia harus menerima itu dan harus menjadi pemimpin dalam pelaksanaan hukum ini. Tidak bisa tidak. Rakyat bisa menuntut, tentunya pada akhirnya kalau demokrasi itu berjalan, pemerintah yang tidak mengikuti kehendak rakyat dengan sendirinya akan diganti. Kan? Jadi pemerintah harus memimpin dan harus mendorong pelaksanaan ini. Hanya dengan demikianlah apa yang namanya rule of law bisa dijalankan. Karena memang itu adanya di tangan pemerintah.
Namun demikian Bapak, pemerintah tentunya tidak akan mau atau tidak menginginkan, katakanlah kalau di Indonesia kan ada dua masa jabatan itu. Kalau masih menginginkan untuk menjadi pemerintah dalam masa jabatan yang berikutnya, tentunya akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi apakah Pak Tiong Chin percaya bahwa rakyat memang sudah dapat menerima pula itu?
Saya kira kalau bahan-bahan yang sesungguhnya dipentaskan dan sejarah ditegakkan, rakyat dengan sendirinya akan menerima kenyataan. Kenyataan bahwa kalau kita bicara mengenai peristiwa 65, bahwa apa yang diciptakan, digambarkan oleh pemerintah selama 50 tahun ini sebenarnya tidak benar. Ada fakta-fakta sejarah yang menyangkalnya. Dan itu dengan sendirinya akan diterima oleh rakyat. Dan dengan demikian tentunya tuntutan rakyat adalah menuntut keadilan, ya kan? Dan menuntut supaya pemerintah menindaklanjuti apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya menurut saya pemerintah sipil yang dipimpin oleh Jokowi ini memiliki animo untuk menyelesaikan masalah ini dengan demokratis. Tapi karena kekuatan politik mereka masih lemah, mau tidak mau mereka harus bersandar atas sikap militer. Dan militer tentunya tidak mau ini dijadikan sebagai hal utama dalam pemerintahan Indonesia. Karena mereka mau tidak mau merupakan bagian yang terlibat dalam pembantaian dan pelanggaran HAM yang sangat luar biasa ini. Jadi karena secara politik Jokowi bergantung atas dukungan militer, mau tidak mau dia harus menerima tuntutan militer bahwa hal ini dibungkamkan untuk sementara. Nah, sementaranya berapa lama itu yang kita tidak tahu. Begitu aja ya. Ya,
dan itu kembali kepada kepemimpinan daripada pemerintah juga kan Bapak itu.
Iya, betul.
Dr. Xia Tiong Chin, terima kasih sekali atas penjelasannya Bapak. Dan konferensi tentang refleksi terhadap anniversary ya Bapak ya.
Yeah.
Apa yang terjadi pada tahun 1965 itu akan dilaksanakan di Universitas Melbourne pada hari Jumat tanggal 7 Oktober yang akan datang.
Ya, terima kasih.
Selamat siang, Bapak.
Ya, selamat siang.